Bērnu slimnīcas nodaļa ir pilna ar maziem pacientiem. Pirms dažām dienām te atradās arī kāda 1 gadu un 8 mēnešus veca meitenīte, kura bija norijusi bateriju.
Tas ir ārkārtīgi bīstams bojājums.
Tas ir profesors Aigars Pētersons, kurš vada bērnu ķirurģijas klīniku.
Jo šādas baterijas ir gan elektriski, gan ķīmiski ļoti aktīvas, respektīvi nonākot cilvēku organismā, šī baterija ļoti ātri sadalās, un šis gremošanas trakta bojājums parasti notiek pirmajās 2 stundās.
Ārsti 2 dienas cīnījās par mazās meitenītes dzīvi, tomēr viņiem nav izdevies to izglābt. Situācija sarežģīja arī tas, ka vecāki nav redzējuši, ka bērns ir norijis bateriju. Tad ļoti pēdējam nebija skaidrs, kādēļ bērnam ir palicis slikti. Bet arī gadījumos, kad vecāki zina, ka bērns ir apēdis bateriju, pie ārsta ir jādodas nekavējoties, uzsver profesors Pētersons.
Visbīstamākās ir šīs te monētu veida baterijas. Sevišķi bīstams ir baterijas, kuru diametrs ir 20 mm un lielāks. Viņas ir litiju saturošas, ārkārtīgi aktīvas, ar ārkārtīgi lielu šo te sārma saturu. Šāda diametra baterija parasti iestrēgst barības vadā un izraisa bērna siekalošanos, raudāšanu, rīšanas traucējumus, izzerto apēsto bērns atvējumi, varbūt kairinoši klepus, siekalām, varbūt asins piejaukums.
Dr. Pētersons saka, ka Latvijā 5 gadu laikā šis ir jau 2. gadījums, kad no baterijas apēšanas mirst bērns. Arī citur pasaulē ir konstatēts neviens viens šāds gadījums. Lai gan reizēm baterijas var arī neizraisīt nekādas veselības problēmas.
Protams, ir arī nelieli cilindriņi un nelielas ripiņas, kuras bez traucējumiem iziet cauri gremošanas traktam, neizraisot nekādus, teiksim, dzīvībai bīstams apdraudējums bērnu veselībai. Reizēm vecāki pat nepamana, ka šī baterija ir izgājusi cauri gremošanas traktam.
Tomēr ārsti uzsver, ka bīstamas ir visa veida baterijas. Tādēļ vecākiem būtu vēlreiz jāpārbauda, kur atrodas pulksteņi, televizora pultis, rotaļlietas un datortehnika. Arts Jums Kanhaus, Latvijas Radio.